Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje otvaramo razgovorom sa autorom knjige Veliki rat je počeo iz Zemuna, Brankom Najholdom, s kojim je sinoć na promociji knjige razgovarala koleginica Mira Knežević. Čućete šta se dešava u galeriji Niškog kulturnog centra, a i govorit ćemo o izložbi Govor krsta koja je u toku u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu. Temat Filmorama danas je kompletno posvećen 21. festivalu igranog filma na Paliću, odnosno onome što se dešavalo čitave prošle nedelje. I u Filmorami ćete čuti razgovore sa nagrađenim autorima filmova. Zanimljivo je to da je ove godine na Paliću bilo zaista puno stvaralaca i imali smo sreću mi novinari da smo bili u situaciju da razgovaramo sa svim nagrađenim autorima. Čućete scenaristu filma Olega Njegina, koji je predstavljao film Leviatan Andreja Zvjaginceva. Zatim ćete čuti razgovor sa Dietrichom Brugemanom, dobitnikom Palićskog tornja za režiju. On je reditelj i scenarista filma Stanice krsta, koji govori o slepom fanatizmu koji može da uništi ljudski život. Čućete i razgovore sa glumicama iz filmova Pleme i Free Range balada o prihvatanju sveta, Jana Novikova i Anika Rum su takođe bile na Paliću. Ta dva filma su podelila ex aequo nagradu u programu Paralele i sudari, a razgovaraćemo, čućete razgovor i sa Pierom Andrijem Delom, koji je bio predsednik ovogodišnjeg žirija glavnog takmičarskog programa 21. festivala na Paliću. U Guli na Gardušu u Zemunu sinoć je promovisana knjiga Veliki rat je počeo iz Zemuna Branka Najholda. Sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Evo, gospodin Branko Najhold je autor najnovije knjige. Ja moram da podsetim slušalce naše emisije Kulturni krugovi da je iz vašeg pera već mnogo knjiga o istoriji Zemuna izašlo. Ovo je još jedna u nizu, je tako?
To je valjda neka 50, ali ja ne brojim moje knjige, ali tu su negde, otprilike ih je 50 o Zemunu.
Branko, šta vas tera da istražujete istoriju Zemuna?
Ludi lokal patriotizam. To je nešto što je jače od mene i to sam počeo da se zanimam za te stvari još kad sam bio dete, slušajući raznorazne priče po kući o starom Zemunu, o novom Zemunu, o ovome, onome, i jednostavno sam se pelcovao tu i to je sad postalo tako neodvojivi deo mene. Mislim da apsolutno ne bi znao šta da radim sa sobom kad ne bi ovaj i dalje istraživao istoriju Zemuna. Naravno, sad je to mnogo lakše, sad je iza mene jedno 40 godina onog stvarno ozbiljnog, upornog istraživačkog rada. Sad kad se pojavi neka tema koju ja mislim da treba obeležiti, kao na primjer ove godine ta 100-godišnjica Prvog svjetskog rata, sad treba samo preturiti i naći u onoj gomili papira, zabeležaka, visečaka i svega ostalog, fotografija koje sam isto tako revnosno skupljao, treba znači naći ono pravo i složiti u knjigu. Teže je mnogo bilo na početku, kad sam počinio i da istražujem i da pišem, ali danas je to ipak malo lakše.
Dakle, knjiga se bavi stogodišnjicom Prvog svetskog rata, pretpostavljam na tlu Zemuna.
Da, isključivo, tema je lokalna, jednostavno ove godine ceo svet obeležava 100 godina od početka rata. Svako prilazi toj temi onako kako misli da treba da priđe, uglavnom se to na globalnom nivou raslanjava, znači neke postojeće teze koje su bile se menjaju, neke teorije o, naročito oko toga ko je kriv za početak rata, ko nije. Ja se ne bavim ničim od tih stvari, naravno neke opšte stvari mora da se kažu, ali knjiga je zapravo bazirana na onome što se u Zemunu dešavalo za te 4,5 ratne godine. Naslov knjige je Veliki rat je počeo iz Zemuna, to je tačan naziv, zato što je na današnji dan 28. jula 1914. godine, nekoliko sati posle objavljenog, rata Srbije od strane Beča, je krenuo i prvi napad. U prvim borbenim redovima oni koji su napali Beograd bile su austro-ugarske trupe koje su bile koncentrisane u Zemunu. Znači upravo odavde nekih, ajde kažemo 200 metara u vazdušnoj liniji, je krenuo ta invazija i to je istovremeno bio i prvi poraz Austrije, ja kažem stalno Austrije, Austro-Ugarske u Prvom svetskom ratu i na neki način je nagovestio taj loš završetak po Austro-Ugarsku, jer ona je stvarno tragično završila, raspadnuta i uništena kao država, ali dobro, to je takva sudbina bila. I ratna, i verovatno je tako moralo se desi, jer Austro-Ugarska je već bila na izdisaju i pre tog rata. Pod naslov knjige je Zemun i Zemunci u Velikom ratu od 1914. do 1918. i on na neki način opredeljuje, osim tog prvog dana kad je rat počeo, knjiga se bavi isključivo Zemunom i Zemuncima tokom te 4,5 godine. Ja mislim da je cela ta priča o Zemunu jako zanimljiva iz nekoliko razloga. Jedan od njih je to što je, na primjer, Zemun 10. septembra 1914. znači samo 2-3 mjeseca posle početka rata, bio osvojen od strane srpske vojske. To je bio prvi prodor srpske vojske ikada na austro-ugarsku teritoriju. Zemun je držan od strane srpske vojske 4 dana, sa oduševljenjem je ono srpsko stanovništvo koje je bilo u gradu dočekalo tu srpsku vojsku, računajući da su konačno oslobođeni, nisu nažalost bili, ali to je bio jedan taktički potez samo da se pokaže austro-ugarskoj vojsci da su Srbi jači. I posle 4 dana se srpska vojska povukla, sa njom se povuklo negde oko 1000 zemunskih Srba koji su se, posle se pokazalo baš sa pravom, bojali odmazde. Ta odmazda je usledila odmah čim su Austrijanci ponovo zauzeli grad. Došlo je do hapšenja, streljanja i tako dalje, maltretiranja tog srpskog stanovništva. A 30. oktobra iste godine stigla i kolektivna kazna. Svo preostalo srpsko stanovništvo, negde oko 5000 duša, je proterano iz Zemuna i poslato u deportaciju u gradove u današnjoj Slavoniji, u Južnoj Mađarskoj, u Bačkoj. Tako da tek u aprilu 1916. je dozvoljen povratak Srbima, kad je već srpska vojska i pola Srbije se povuklo preko Albanije. Znači, jedna tragična sudbina tog, mislim da to zaslužuje da se kaže, s obzirom da se od danas o tome malo zna. Ja sam čak iznenađen da uopšte u tom prvom danu rata jako malo se piše i da mnogi ljudi s kojima sam ja, u stvari, puno ljudi me pitaju, čekaj, a zašto je počeo iz Zemuna? Pa zato što jeste počeo iz Zemuna. Mislim, to ništa nije pesnički rečeno, nego je to jedna činjenica koja stoji. Međutim, nije o tim borbama, nije o toj herojskoj odbrani Beograda, već tog prvog dana koji je Beograd je bio bez vojske, to treba da se zna. I u Beograd su branili žandarmi, finansi, naoružani i nekoliko komitskih četa. Tu nije bilo prave vojske, vojska je bila van Beograda. Tako da je 3 rekvirirana civilna broda sa 8 šlepova punih vojnika koji su napali Beograd po noći iznenada prvog dana, znači istog dana kad je objavljen rat, i odbrana Beograda, to je nešto što mislim da zaslužuje mnogo veću pažnju nego što se do sada tome pridavalo.
U atriumu Narodnog muzeja traje izložba Govor krsta, čija je autorka kustoskinja Narodnog muzeja Nataša Cerović. Izložba prati genezu krsta kao hrišćanskog simbola od 4. do 19. veka i predstavlja više od 100 predmeta krstova različitih namena, ikona, grafika, kopija fresaka, skulptura, crkvenih posuda, liturgijskih predmeta i slika. O ovoj izložbi govori rubrika Snežane Stamenković.
Smatra se da je krst kao hrišćanski simbol prvi put predstavljen na reljefu u Palmiri 134. godine i to u vidu znaka X. Kao Hristov monogram prvi put je istaknut na zastavama i štitovima Konstantinovih vojnika u bitci na Milivijevom mostu 312. godine, ali tek sa objavljivanjem Milanskog edikta simbol krsta ulazi na velika vrata u istoriju hrišćanstva, ali i u istoriju umetnosti. Te dve linije spajaju se već od građenja prvih hrišćanskih hramova, ističe Nataša Cerović, autorka izložbe Govor krsta.
Prvi hramovi, naravno, da su imali te jednostavne motive koji su preuzimani iz antike i sada sa jednom drugom simboličkom vrednošću hrišćanstva. Tu je predstavljen nadvratnik iz stoba koji potiče iz episkopske bazilike u stobima. Znači, ona potiče iz 5. veka. Na njoj je predstavljena jedna simbolična evharistična kompozicija na kojoj su prikazane ptice koje kljuju grozdove koje se hrane, koje uzimaju hranu, sa naravno krstom ispred. Na drugom delu nadvratnika sačuvan je fragmentarno natpis iz Evanđelja koji kaže, gle, pojavit će se devojka i rodit će sina i daće mu ime Emanuel, episkop Filip. On je bio jedan od episkopa u Stobinu.
Genezu krsta kao hrišćanskog simbola i bogatstvo njegovog značenja Nataša Cerović prati kroz znamenu predmeta koje je izabrala za izložbu. Oni obuhvataju period od 5. do 19. veka i različite su liturgijske namene. Među njima su i polijeleji.
U prvim tim hramovima osvetljenje je bilo uz pomoć polijeleja. Ovo su ranohrišćanski polijeleji iz 6. veka, rađeni od uglavnom od bakra i mesinga, jednostavnih oblika, ne preveliki, to je 30-40 cm. Imali su staklena kandila koje su se nalazile u okviru otvora, sipano je ulje i na taj način je vršeno fizičko osvetljenje dela doma ili hrama. Ta fizička svetlost je u stvari simbolička predstava božanske svetlosti koja isijava u crkvi i daje jednu posebnu atmosferu. Ovaj polijelej ili polikandilon potiče iz Caričine crkve za koju neki misle da se nalazi na teritoriji Caričinog grada, po drugima to nije ta crkva u Caričinom gradu. Takođe orao potiče sa polijeleja, velikog polijeleja iz manastira Studenice iz 17. veka. Ja ih nisam ređala po hronologiji, već sam ih ređala po temi i po nekoj simboličkoj vrednosti koja na jedan način osvetljava krst.
Neki od predmeta koji su predstavljeni na izložbi su izuzetne umetničke vrednosti.
Nikanorov ručni krst je veoma važan eksponat, to je eksponat iz Narodnog muzeja. To je ručni krst mitropolita novobrdskog Nikanora. Određeni stručnjaci daju objašnjenje za njegove graditeljske delatnosti u selu Smira. Se smatra da je on izgradio crkvu posvećenu Vaznesenju Gospodnjem i smatra se da je za tu crkvu izradio ovaj krst koji je zaista prelep, rađen vrlo precizno, dobro je sačuvan. Krst nije nađen na Kosovu, krst je nađen u manastiru Rajnovac kod Grodske. I po Milanu Ivanoviću smatra se da su ga monasi tokom velike seobe doneli u manastir u Grodsku.
Važnost krsta kao simbola potvrđuje se i u negativnim pojavama. O nekima od njih govori Nataša Cerović.
Ovo što ste videli, ova dva krsta, to su relikvijari, nagrudni relikvijari iz 17. veka, ovaj tamo ruski, koji se vidi, vidite da su predstave gotovo iste kao sa ovih krstova kućnih, i falsifikat relikvijara koji je došao u muzej još negde krajem 19. veka, poslat je u Narodni muzej sa zlatnim novcem cara Dušana i Milutina, koji nikad nisu postojali zlatni novci. Tako i on došao i tu je Ničifor Dučić napisao u jednom od prvih brojeva Starinara da je to jedan lažan krst. Na osnovu, naravno, stila pisma na samom krstu koji je.
Čuli ste Natašu Cerović, autorku izložbe Govor krsta, koja će u četvrtak od 18 časova zainteresovane posetioce provesti kroz izložbu. Izložba Govor krsta traje u Atrijumu Narodnog muzeja do kraja avgusta.
Slowly lose my
15 sati i 23 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda, slušate Kulturne krugove, čuli ste šta se sinoć dešavalo u Zemunu i kako protiče izložba Govor krsta u Narodnom muzeju u Beogradu, a u galeriji Niškog kulturnog centra izlaže Miroslav Živković, profesor fakulteta umetnosti u Nišu. Na slikama i crtežima su portreti, a umetnik uskoro najavljuje novu izložbu inspirisanu boravkom na Hilandaru. Sa umetnikom je na otvaranju izložbe razgovarala Biljana Mijalković.
Miroslav Živković predstavlja se Nišlijama, crtežima na kojima su portreti. Koga zapravo crtate? Jesu li to poznati ljudi, vaši prijatelji Nišlije?
Da, to su portreti savremenika. Otprilike tako i ciklus tih crteža slovi, s tim što to su meni poznati ljudi, kolege moje, prijatelji, s tim što je to, kažem, negde malo ka asocijativnim nekim sferama otišlo, tako da mnogi se prepoznaju.
I vaši crteži su u boji?
Pa ja gotovo da nigde nemam ahromatsko rešenje. Svuda se pomalo boja pojavljuje. Znači, crno-belo je na crtežima dominantno, ali i sivo naravno, ali boja mora da se pojavi. Prosto to je jače od mene.
Kada i kako nastaju vaše slike i crteži?
Pa svakodnevni boravak u ateljevu i jednostavno neki kontinuitet koji postoji, neko promišljanje, neke ideje koje se rađaju u toku tog rada i naravno neka potreba za nekim istraživanjem u tom karakterološkom smislu me dovela do tih portreta. Naravno, evo sad mogu i da najavim izložba slika koja je takođe asocijativnog karaktera u paviljonu u Tvrđavi moja, isto zajedno sa skulpturama Mileta Simića.
Zbog čega taj način rada?
Pa prosto to je potreba, to je način života.
Vi ste profesor na fakultetu, čemu pokušavate da naučite studente i učite li vi nešto od njih?
To je proces koji je uvek cikličan i uvek postoji ta neka povratna informacija od strane studenta. To su zreli ljudi, ozbiljni ljudi koji promišljaju. I tu, u tom pedagoškom radu na visokoškolskim institucijama, u stvari dominira to neko iskustvo naše i neko možda malo duže vreme provedeno u ateljevu i naravno praćenje svih tih naših mlađih kolega u toku njihovog razvoja. A učenje umetnosti je delikatan pojam. Pitanje je šta ćemo naučiti. To u teoriji važi. To važi u zanatu. A u umetnosti je to proces koji je individualnog karaktera. Tako da studenti svakako moraju da budu propraćeni, ali moraju da imaju i neki prostor za samostalan istraživački rad i za promišljanje. U stvari, mi moramo da ih naučimo da razmišljaju, promišljaju, gledaju i rade.
Na vašoj sljedećoj izložbi, kažete, bit će slike, nešto plata drugačije od ovoga što vidimo ovde sada.
Da, ovaj, tamo nema portreta, to su asocijativni pejsaži i mrtve prirode. U stvari, ovo će biti ciklus pejsaža sa sakralnim momentima, nekim detaljima sa Svete Gore, pošto sam dosta dugo tamo prisutan, nekih 30-ak boravaka i tako dalje, koji su svakako ostavili značajan trag i u mom biću i naravno u mom stvaralaštvu. Tako da ćete imati prilike nekih 30, 25 plata na metar i po sam metar, otprilike u paviljonu može fino da stane i to će biti neki izbor iz ciklusa koji je nastao unazad par godina.
Da li taj mir na Hilandaru daje posebnu inspiraciju?
Čovek u glavi mora mir da nađe. Ne može ni Hilandar, ni bilo koje drugo mesto da mu pomogne ako ne pronađe u sebi neko spokojstvo i neki mir, ali svakako doprinosi.
Ovde i danas može li se živeti od slikarstva, od umetnosti? I kakav je prijem te umetnosti?
Kad imate situaciju da ljudi elementarne životne potrebe ne mogu da zadovolje, a ima dosta intelektualaca koje ja znam u gradu, koji bi vrlo rado kupili sliku, kupili skulpturu, koji bi vrlo rado kupili dobru knjigu, ali kad dođu do kraja meseca ili do onog datuma kad treba neki prihod da dođe, oni ne znaju šta pre. To je ono što je tragično, da je taj srednji sloj, intelektualni sloj, obeščašćen i to su u stvari glavni konzumenti kreativnog stvaralaštva jednog društva.
Leto nije baš vreme za izložbe, odmori su, manje je ljudi u gradu i jeste li vi zadovoljni ovim terminom za izložbu?
Ja sam ga birao zbog toga što je moja izlagačka delatnost a unazad nekoliko meseci toliko bila intenzivna da ja prosto nisam mogao da stignem sve to da odradim, jer zato su i ove dve izložbe u julu. Imao sam pre toga, znači pre dva dana su mi stigle slike, drugi jedan ciklus iz Raške, pre toga sam imao u Kovinu crteže, druge crteže, ne ove, i u Kragujevcu u Narodnom muzeju veliku izložbu. Tako da je to trebalo i fizički i materijalno i u svakom pogledu propratiti. Zato je jul mesec ostavljen za Niš.
Hvala vam puno uspeha, ja se nadam da će biti takvo interesovanje za vaše naredne izložbe.
No, nadam se i ja tako. Hvala vam puno.
Kiasim shamarti bimyuchad lecha ta yakar li kama merirut asafti bimyuchad bishvilcha ata achi yakar li ratziti ladat levater lecha ratziti ladat levater רציתי לדעת לוותר לך, רציתי לדעת לוותר לך. כמה מחשבות פרידה, שנאה בתוך כל זה צומחת לנו עבר. כמה סיפורים לאורך השנים, ידעתי כמה אני שקופה לך, רציתי לדעת לשקר לך, רציתי לדעת לשקר לך, רציתי לדעת לשקר לך, רציתי לדעת לשקר לך.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati 34 minuta počinje tematski deo emisije utorkom Filmorama, koji je i ovog utorka posvećen 21. festivalu Evropskog filma na Paliću. Prošle nedelje ste slušali razgovore koji su bili nekako vezani za početak trajanja festivala, a sada bih sve ovo što ćete čuti u Filmorami mogla da nazovem nekom vrstom razglednice sa Palića, u kojoj će govoriti Oleg Njegin, scenarista, odnosno koscenarista filma Leviatan, Dietrich Brugemann, dobitnik Palićkog tornja za režiju, inače scenarista i reditelj filma Stanice krsta. Čućete i razgovore sa Janom Novikovom i Janikom Arum, glumicama iz filmova Pleme i Free Range, Balada o prihvatanju sveta, koje su podelili nagradu Ex Aequo u programu Paralele i Sudari. Ipak na samom početku čućete i razgovor sa Pierrom Henrijem Delonom, koji je bio predsednik žirija koji je odlučivao o nagradama glavnog programa ovogodišnjeg festivala Evropskog filma na Paliću. On je glumac i reditelj, poznat po filmovima Diary of a Suicide, Très Insufficient i Lovely Schwein. Takođe je osnivač produkcijske kuće Film Mobilik, kao i programa 15 dana autora na Filmskom festivalu u Kanu. Kraj festivala je bio u stvari idealan moment za razgovor sa Pierrom Henrijem Delonom. Sada je gotovo i želim da vas zamolim da ocenite ovogodišnju selekciju.
Of those films. Completely.
Problem is...
Program je odličan.
You know perfectly that sometimes it's difficult to...
Pogotovo zbog toga što često vi ne možete da imate filmove koje biste želeli da prikažete.
Producer.
Pre svega zbog toga što producenti i ljudi koji su zaduženi za distribuciju filmova uvek razmišljaju kako će svoje filmove prikazati na većim festivalima u Berlinu ili u Kanu. A kada nemate market, pa makar i lokalni, vi ne možete da znate koji su to filmovi koje bi vam ljudi ponudili.
You can have what the people want to give you. Or you can trying to have some movie where...
Možete da prikazivanje filmova ugovorite na nekom od velikih festivala, kakvi su Cannes ili Berlin, čak i festivali u Parizu, ali ti festivale nude filmove Zvijaginceva ili nemačke filmove pre njihovog prikazivanja u Cannes. Takav je slučaj upravo sa nagrađenim filmovima na Paliću.
And these two films which are in the Palmares are the best. And I think the selection was not very bad. At least I see,
selekcija nije loša, istakao bih četiri filma, od kojih su za sada dva zaista odlična.
And the Icelandic movie.
Dopao mi se islandski film, čiji je prvi deo zabavan. Dopao mi se švedski film takođe.
For the rest, I think it could,
kada su ostali filmovi u pitanju, program je mogao da bude bolji. Naravno, i to je stvar ukusa. Razgovarao sam dosta sa članovima žirija kojima su se svideli neki drugi filmovi. To je zaista lični stav i ja ne bih želao da budem preveliki puritanac, ali ostali članovi žirija su bili oduševljeni sa čak 10 od 12 filmova, što nije tako loše.
To personal point of view, and probably I am a little bit too puritan, but if I'm taking all the other members, at least they like 10 movies upon 12. So it's not bad for the normal public, if I can say.
Yeah. And what do you think about this?
A kako vam se dopada Serbia? Jedini srpski film u ovom programu, Varvari? To vas pitam i zbog toga što znam da znate dosta o nekadašnjem jugoslovenskom, a danas srpskom filmu.
In past Yugoslav films, nowadays Serbian.
Yeah. I know. At least Barbarian is trying to.
U filmu Varvari jasno vam je da on govori o tome kako je teško obnoviti zemlju koja je uništena tokom rata.
Who think or too much at the war. And when you see Barbarian, you perfectly understand that.
Kada vidite taj film, vama je potpuno jasno da ti mladi ljudi, iako nisu direktni učesnici rata, i te kako na svojoj koži osjećaju njegove posljedice.
But they did not forget the transmission of this war and they are not thinking to.
Oni ne razmišljaju o tome kako da uzmu učešće u obnovi zemlje, već kako da zauzmu neko mesto za koje ni sami nisu sigurni koje je.
In a world that they don't know very well what it will be, what it is and what it will be. And it seems like it's
meni taj film najviše liči na umetničku sliku na kojoj se nalaze ljudi koji više ne umeju da sanjaju i koji nemaju nikakvu budućnost osim ako i sami ne postaju neko užasno važan i neko koji ima veliku moć.
Powerful men. And means it's very dangerous.
Vrlo je opasna takva situacija. Taj film u meni budi osjećanje koje ne želim da osetim. Beznađe.
Of some kind of despair. And when the despair is
kada beznađe stanje u kome se nalaze mladi ljudi, to je vrlo opasna situacija. Kada ste stari i kada ste bez nade, to je nije tako bitno, ali kada beznađe obeležava svakodnevicu mladih ljudi, to znači da političari moraju da učine nešto kako bi obnovili zemlju. Ako to ne učine, više ih neće biti.
That means the politician, they have to rebuild the country. If not, they are dead.
And also we've heard from.
Također smo čuli od Ivana Ikića da su Karlovim Varima tu priču prepoznali kao univerzalnu priču koja govori o tome da čitav svet ide u tom pravcu.
Nowadays world is going on that way, unfortunately.
No, I don't think so. No.
Ne, mislim da nije tako.
If you think,
ako bismo govorili o tome u kontekstu filma Andreja Zvjeginceva Leviatan, koji govori o svetu koji je izgubio moralne vrednosti, svetu u kome se skoro svi koji žive korumpirani, i gradonačelnik, i sveštenik, i političar, i policija, sudija. Vi možete da kažete da je to univerzalna priča, jer je tako i u Rumuniji, u Bugarskoj, Mađarskoj, Srbiji, kako vi kažete.
In Ungarija, in Serbia maybe. And so
i da svet ide ka samo uništenju. Ne, nije tako. Samo treba proći kroz sve te faze. Istovremeno Norveška, Finska, Island su zemlje u kojima nema ni traga od svega toga, u kojima je sve dobro organizovano.
Same time source of Union Europea.
U Evropi ima i zemalja koje su negde između, kakve su Italija i Francuska, koje zajedno čine Evropsku uniju, koja se razlika od, recimo, Američke unije, jer mi u Evropi govorimo 20 različitih jezika.
But they start to make something which is a Union Européenne, which is more difficult than to make the Union of America, because in Europe we speak 20 different languages. And we have a lot of
imamo dosta starih navika koje želimo da sačuvamo. Izgradnja unije koja je zasnovana na različitosti kultura je zaista izuzetno važna za nas i to je san koji je moguće ostvariti.
And but it's a dream, but it could be true. And we, if you think
neko može da kaže da to nije istina, da korupcija ima svuda. Da, ali ima i zemalja koje se protiv nje bore i neke u tome i uspevaju.
And the position of
a film. Pa šta je uloga filma danas? Šta on treba da nam pokaže? Da nema nade kao u varvarima ili da nam poruči nešto drugo?
Barbarians or to tell us something different, like
the film the reflect of the world.
Film je uvek refleksija onoga što se u svetu dešava. On je prozor u svet koji nam pokazuje ono što se dešava.
So if you took the European movie.
Ako bismo govorili o filmovima, neki od njih su prepuni nade, posebno italijanski, na primjer, i to je dobro. Najznačajnije je da evropski filmovi osvoje tržište i organizuju ga tako da postane moguća trgovina filmovima na relaciji, na primjer, Srbija-Francuska, kako bi gledaoci bili u stanju da vide filmove koji su nastali van granica njihovih zemalja, da ti filmovi nisu samo američki.
L'envie to see the other movies made by the people who are on yours, and not only American movie.
Of course.
We have a common enemy, which is the American industry, because
američka industrija je vrlo dobro organizovana, ali mi baš i nismo. I to nije zbog toga što su njihovi filmovi bolji, već zbog toga što su bolje organizovani. S tim moramo da se borimo.
And can you compare
možete li da uporedite današnju i nekadašnju srpsku kinematografiju? Neki od naših starih reditelja su bili u vašem programu 15 dana autora. Mislim da imamo odličnu tradiciju, ali da li se to vidi u filmovima mladih reditelja?
We have a very good tradition of making movies. And can you compare those young generations and
no, it's difficult because
to je teško.
If I take one of the biggest,
ako bih govorio o najvećem srpskom reditelju iz 70. godina, Dušanu Makavejevu, on je bio revolucionaran, on je bio klasičan predstavnik vašeg filma, on nije bio klasičan predstavnik vašeg filma, sa druge strane, to je bio Saša Petrović.
Emir Kusturica.
Onda su se pojavili 80-ih Emir Kusturica i Goran Paskaljević. U tom istom trenutku tu je, na primjer, bio i Krsto Papić u Hrvatskoj. Danas mi se čini da na svakom koraku nalazimo po jednog novog autora. To je zbog toga što je produkcija mnogo veća. Sada je veliki broj reditelja snima filmove sa malim producentskim kućama. Ne postoji način da se uporede filmovi koji su nastali nekada sa onima koji se snimaju sada. U ovom trenutku bi mogao da se pojavili neko iznenađenje, ali ja ne mogu da govorim o nekoj školi mladih srpskih reditelja.
What he's doing. So I think now it could be some surprise, but I cannot speak about a school of a young, new Serbian cinema.
Mm-hmm. Thank you very much.
Merci.
Čuli ste razgovor sa Pierom Henrijem Delom, glumcem i rediteljem koji je bio predsjednik žirija glavnog takmičarskog programa na upravo završenom festivalu na Paliću. Sati i 53 minuta, nastavljamo tematski blok današnjih kulturnih krugova Filmoramu razgovorom sa Janom Novikovom, glavnom glumicom u filmu Pleme, koji je zajedno sa filmom Free Range, balada o prihvatanju sveta, ex-equo podelio nagradu u programu Paralele i sudari. Ovaj film je izazvao zaista veliko interesovanje publike gde god da je bio prikazan u Kanu, na festivalu u Karlovim Varima, pa i na Paliću, odnosno u Subotici u bioskopu Jadran. Između ostalog i zbog toga što je Miroslav Slavošpicki zapravo napravio film tako što je u njemu glume štićenici doma za gluvoneme. Iz internata za gluvoneme ne postoji ni jedna jedina izgovorena reč u ovom filmu. Svi dijalozi se odvijaju glasovnim, znakovnim jezikom. Pa je tako vođen i ovaj razgovor sa Janom Novikovom, koja tumači glavnu ulogu u ovom filmu. Prevod sa ruskog uradila je Eva Pavletić, prevodilac, inače profesor ruskog jezika, A glas koji ćete čuti je zapravo glas osobe koja sa znakovnog jezika na ruski prevodi odgovore koje je na pitanja davala Jana Novikova. A prvo pitanje se odnosilo na to otkud ona u ovom filmu Pleme.
Когда научилась в механическом колледже на третьем курсе в Беларуси в Гомеле.
Была ученица третьего разряда стручной школы.
Училась, я говорю,
то есть не допало, напустила
это,
я школу в Белоруссии, хотела да се бави глумом и питала je приятеля, они су ей рекли да у Белоруссии нема такве школе за глувонеме, али да има у Киеву. Преко интернета је ступила у контакт са том школом, рекли су ей да може да дође. Припремила је плес, пантомиму, песме, отишла и показала шта зна. Žiri je pogledao, rekao je da je u redu, ali da ne mogu da je prime jer je iz Bjelorusije. Nisu je dali dom, rekli su da ako hoće da uči, onda mora i da plati. Nije je bilo jasno jer su joj rekli da može da dođe, a nisu je primili. Uvredila se, svađala se sa njima, uzalud se pripremala. Na talenat gledaju kroz novac. Jedan reditelj je video i pitao da li bi došla u Kijev na casting filma Pleme. Razmišljala je i otišla u Kijev, pokazala je svoj talenat, dobila je razne zadatke da odglumi ljubav. Ona je rekla da joj nije važno, da je njoj važno da uči svoju filmu i da nije bitno kakav je scenario u tom filmu.
Приехала, говорит, я обиделась, говорит, очень сильно, говорит, вы смотрите на деньги, говорит, или на талант. Она, говорит, я возмущалась очень, а сидел, говорит, режиссер, посмотрел на прослушивание, предложил, говорит, спросил, сможешь ли ты приехать в Киев на кастинг, на фильм «Племя». Я, говорит, подумала, приехала в Киев, потом начала пробы свои показывать. Несколько заданий ей дали, она себя показала, показала свой талант, там, преступление, и любовь и все такое. Но все равно, я участвую ради кино, и ей не важно, какой сценарий.
И тако се нашла у фильму «Племе». А какви су их проблеми сачекали на снимању?
Проблема в том, что ждали очень долго снега. Фильм затянулся, потому что не было снега. Потом еще в Киеве...
Dugo smo čekali sneg. U Kijevu su onda počeli nemiri. Bojali smo se da nećemo uspeti da snimimo film. Svi su se trudili, borili se da uspeju. Teško je bilo kada je trebalo da skine Bruce Halter, nije htela. Reditelj je rekao da treba, pitala je zašto, jer to nije bilo navedeno u scenariju koji je pročitala, a reditelj je rekao da će pogledati snimljeni materijal i videti da nešto nedostalo je, a nedostajalo je upravo to skidanje. Uvredila se i svađala se sa njim. Supruga reditelja je porazgovarala sa njom, počela je da joj objasni da objašnjava šta je to film. Pogli su mnogo erotskih filmova. Onda su joj dali da pogleda i francuski film Život Adele.
Ona posmatrela i predložili film Život Adele posmatreti. Пошли посмотрели все.
Svi su pogledali, njoj se dopalo kako je francuskinja odigrala tu ulogu. Režisir je Dustin pitao kako je. Na nju je film ostavio vrlo jak utisak i to je film o pravoj ljubavi. Reditelj je rekao da je to umetnički film, da je to film zapravo. Ona je razmislila i odlučila se. Nastavila je da se skida, bilo je teško, ali je posle već lakše bilo.
Razdivati se, je to bilo očin težilo, borala se očin s soboj, no i sve pošlo samo s soboj.
Ona i njene kolege u filmu su pokazali zaista odlično glumačko znanje, iako nisu profesionalni glumci. Ona nije glumica, to je njena prva uloga. Prvi put je pokazala svoj talenat, ni drugi nisu profesionalni glumci, svi su prvi put na filmu.
Što mogu.
Uh-huh. A drugi?
A drugi je iz filma.
Iz filma, aktori.
тоже не были.
Они также не были глумцы.
Наши все артисты с фильма не профессионалы.
Все они по первый путь на фильм.
Многие люди говорят, что очень удивлены, что...
Многие все зачудили, да е ово њој прва улога. Поседује глумачки талент. Сви су могли, мислили да је она у животу иста као на филму. У филму је она окрутна, груба, у ствари је блага и нежна.
В филме она жестокая, грубая, а на самом деле мягкая и нежная. Поэтому очень сильно боролась. Потому что в фильме должна быть девушка холодная.
У фильма е хладна, интересуе само новац, у животу е блага, пуна разумевања.
Жизнь я совсем другая, я добрая, улыбчивая. А фильм
У фильму е зла, хладна.
Злая, серьёзная. Холодна. Люди удивили.
Люди су се чудили той способности трансформације. Францускиња, на чланица жирија у Кану је рекла да су њој понудили ту улогу, она је не би прихватила, јер је то јако тешка улога.
Угу. На фестивале она сказала, что если бы я мне бы сказали такую роль сыграть, я бы не сыграла, потому что это очень сложная роль была.
Уследило е питање како изгледа живот у Украјини.
Я живу в Беларуси.
Живем в Беларуси, али смо фильм снимали у Украјини.
Во време работы мы жили вот у нас.
За время снимания мы были в одном стану, было много проба. В то время су били немири у Киеву. Мы смо ишли у град да се не дай Боже нешто некоме не деси, само до продавнице. Куповали смо одећу, снимали, ишла сам у спортску салу да вежбам. Редитељ је тражио да држим дијету. Лаке девојке су све мршаве, како ми је рекао. Tako su mi se jeli slatkiši kojih u Kijevu ima puno. Režiser je zabranio i rekao je da ako hoću da jedem slatko, mogu da jedem mladi sir sa medom. Teško je bilo, jele su mi se makarone, špageti, paradajz. Ne, samo pirinač i kaša od heljde. Svaki dan jedno te isto. Postepeno sam se navikla. Ujutru ne jedem puno, samo malo. Posle filma sam počela malo više da jedem, ali ipak moram da čuvam liniju.
No, postepeno privikla. Уже на диете, говорит, привыкла. Утром, говорит, много не кушаю, только чуть-чуть. Поэтому привыкла. А после конца фильма уже немножко начала кушать. Но все равно должна беречь фигуру.
Kako su u Ukrajini reagovali na film? Da li ga je publika videla?
11. septembra, premijera.
Premijera će biti 11. septembra. Za sada niko nije video. Posle toga ćemo znati šta ljudi misle.
Posle toga budete izvesna kako mnenje ljudi. Все ждут, да, очень.
Svi čekaju, svi jedva čekaju da vide film. Misle da je to pornografski film, ali nije. To je film o ljubavi. Ljudi se čude. U Rusiji je film prikazan na festivalu, na jednom od festivala. Svi su bili zadivljeni i kažu da je to snažan i neobičan film. Odražava realan život. Trudili smo se da prikažemo realnost. Tako je jako teško.
Slišeći je, svi odivljeni, skazali što da mandraža. Oči silni film i neobični film. Svi думали, što na samom деле, ну, это как в реальной жизни и что мы старались сделать фильм реальностью, но это очень тяжело. Есть многие, которые, ну, очень много изнасилований, драк, избиений.
Има у животу много силования, туча, батинања и међу глувима је такође. Од оних који чују разликују се само по језику којим се споразумевају. To je u filmu prikazano. I sama sam živjela u internatu. Roditelji pričaju da i za vreme Sovjetskog saveza bilo puno silovanja. Devojke se bavile prostitucijom da bi došle do para. Bilo je puno obmana. Život je strašan bio. To je prikazano i u filmu. Ja sam u filmu loša, pa ljudi misle da sam i u životu loša. To je samo uloga. Takvi događaji se dešavaju, a ja sam to pokušala da odglumim.
Зарабатывание проституции, очень много обманов было. Поэтому раньше было как бы страшно жить, как и в фильме, в принципе.
И за край, что се променило у њеном животу от початка снимания фильма «Племе» до данас?
Ja, говорит, жила...
Živjela sam običnim životom, a posle filma se život promenio. I sama sam se promenila, imam više iskustva, pogled na život mi se promenio. Možda će i svet promeniti pogled na život.
I na весь мир, как бы на взгляд на жизнь. И поэтому, возможно, что и мир поменяет взгляд.
Čuli ste razgovor sa Janom Novikovom, glumicom iz filma Pleme, koji je zajedno sa filmom Free Range, balada o prihvatanju sveta, ex aequo podelio nagradu žirija kritike iz programa Paralele i sudari. A sada ćete čuti razgovor sa Janikom Arum, koja tumači glavnu ulogu žensku u filmu Free Range, balada o prihvatanju sveta, potpuno drugačijem filmu u odnosu na film Pleme, koji postavlja neka vrlo bitna životna pitanja. Jedno od tih je i kako živeti znajući da možda nikada nećeš upoznati radost svakodnevnog života. U filmu Free Range, balada o prihvatanju sveta, koga je režirao Veika Onpua, moja sagovornica Janika Arum tumači jednu od glavnih uloga. Ovaj neobičan film koji govori o pokušaju da se ostane svoj uprkos iskušenjima i izazovima današnjeg vremena je treći igrani film estonskog reditelja koji je već nagrađivan na Paliću. S obzirom na to da je pre rada sa Veikom Janika imala mnogo iskustva, bilo je zanimljivo kako je čuti, bilo je zanimljivo čuti kako su radili na ovom filmu.
I would like to talk with you about
Žela bih da mi ispričate nešto o saradnji sa vašim rediteljem, jer mislim da je ovo poseban film.
That was very specific movie.
Yeah, I think Veiko has this some kind of ability to make.
Mislim da Veiko ima sposobnost da stvori atmosferu u kojoj vi nemate osjećaj da tumačite neki lik ili igrate određenu osobu, već da nekako uspeva da vas natera da nesvesno počnete da živite život te osobe. I to korak po korak. On jednostavno gradi tu atmosferu i taj prostor koji vas na neki način tera da živite kao da počinjete da bivate ta osoba.
Came with me to everyday life that you're suddenly like realizing and starting to just living this person in a really strange way.
To je zaista neobičan način, takvo iskustvo nisam imala ni pre ni kasnije.
And let actors really like
svi glumci su imali slobodu da improvizuju, a sve sa ciljem da ovaj film učine drugačijim od drugih filmova. Čak mi je rekao da su njegovi prethodni filmovi rađeni striktno po scenariju, da su imali jasnu kompoziciju, ali da u ovom on pokušava da improvizuje na poseban način, želi da oživi likove.
And well, what did he told you when he...
Šta vam je rekao kad vas je angažovao? Koju vrstu filma on snima? Kako vam je objasnio šta želi?
How he explained what he wants to do?
At first he told
Na samom početku nam je rekao da želi da ovaj film po stilu odgovara Cassavetesovom stilu.
So he asked me to watch some Cassavetes film and and the way that he makes actors.
Kako bi objasnio šta želi, dao mi je nekoliko Cassavetesovih filmova da pogledam i skrenuo pažnju na način na koji njegovi glumci improvizuju i grade likove zajedno.
Yeah, he wasn't really strictly into anything like we can like.
Nije nam davao nikakva striktna objašnjenja, niti nam je rekao da razmišljamo o scenariju. Ostavljao nas je da slobodno gradimo lik iz priče i razgovaramo u kom pravcu ga treba menjati. I svi smo se dobro osjećali u toj atmosferi. Možete li mi reći nešto i o svom kolegi, svom partneru u filmu, Lauriju Lageu, i on je zaista divan. Da, mislim da je on najslađa osoba na svetu.
He's really strange.
Vrlo je neobičan.
He's also a theater director.
On je i pozorišni reditelj. To mu je i osnovna životna preokupacija. I on u svom radu primenjuje taj metod po kome je stvaranje uloge deo kreativnog procesa.
Doesn't like these words, it's just, why can't it be just...
On o sebi ne voli da govori kao reditelju ili glumcu. Ne voli te tako striktne odrednice i govori o svima nama kao ljudskim bićima koje se okupe oko nekog zadatka i pokušavaju da proizvedu nešto zaista prelepo.
And it also really... In this film it also really felt weird that to say like these words like character... playing or...
Zbog toga govori o ovom filmu, meni je zaista jako čudno da govorim o likovima i glumi. One kao da se ne uklapaju u ono što smo radili. Mi smo zaista pokušali da živimo život tih likova. Kad sam prvi put gledala film, osjećala sam se čudno jer sam shvatila da ništa ne glumim, nego da sam samo prilagodila atmosferu koja je meni nosila na određeni način.
It's just some kind of atmosphere that you carry in a way that I see it also in some way like maybe a like visual poem.
To je neka vrsta vizualne poeme u kojoj nema baš previše teksta, već samo nekih fragmenata na kojima je taj svet koji nema, koji je oko nas izgrađen. Ali Lauri, on je tako, on je zaista živeo život tog lika. Toliko da ja u određenim trenucima nisam bila sigurna sa kim razgovaram, sa Laurijem ili Fredom. Bila sam u situaciji da mu kažem, molim te, reci mi sa kim razgovaram. Bilo mi je teško da se ponekad snađem, jer se tada i u mojoj glavi sve mešalo. To je zaista neverovatno.
Please tell me who I'm talking with right now, because I really don't understand. It was so mixed up in the head and it was really, really amazing.
And then I suggest that you prefer working like that.
Pretpostavljam da onda više volite da radite tako, nego da radite po nekom striktnom scenariju. Sigurno imate još neka iskustva sa još nekim rediteljima.
With strict vision.
Yeah, in few of the film experience that I had.
U nekoliko prethodnih iskustava koje sam imala, upravo sam imala tu situaciju. Posle rada sa Veikom, snimala sam film o Estonskom danu nezavisnosti i čitava situacija mi je bila jako čudna jer sam bila u situaciji da slušam samo rečenice koje glase vreme, novac, akcija, sledeća scena, sledeća, sledeća, sledeća.
So we're doing after Reiko's film because just like time is money, like action, okay, next plan, next plan, next plan. There really was in the situation like after this flowing with Veiko.
Posle tog lebdenja sa Veikom sam imala potrebu da viknem nemojte tako brzo. Bila sam zbunjena. I u pozorištu više volim da igram na malim scenama. One su intimnije.
On smaller stages so that you could have more intimacy and just to try and we actually have this performance. We did with Anna Turnbull.
Radila sam sa Anne Turenbu, koja je u Free Range-u igrala čistačicu. Ona je takođe neverovatna rediteljka. Ima sličan način rada kao i Veiko. Napravili smo predstavu tako da smo 3 meseca imali probe, što je prilično dugo. Napravili smo predstavu koja je od početka do kraja improvizacija. Svaki put kada izađemo na scenu, mi imamo objekte koje koristimo i nikada ne znamo šta će da se dogodi. I sve to funkcioniše. To je zapravo najčudnije u svemu. Volim takav način rada.
Basically a bit religious and we just like we never know what will happen, but it really works, which is the weirdest thing. And yeah, that's the way things are like, I think.
Možete li mi reći nešto o situaciji u estonskoj kinematografiji? Koliko se godišnje snimi filmova, kako, ko ih finansira?
Who finance those films and something, things like that?
Snime se, mislim, oko 3 filma godišnje, ali me način na koji se oni finansiraju čini pomalo tužnom, jer su svi filmovi od ove godine bili neka vrsta sigurnog izbora.
The films mostly that are chosen, that were chosen this year, that it was really, really safe decisions about, because I know that there were like few films.
Ima nekoliko filmova, jedan je od filmova i onaj u kome ću, nadam se, i glumiti. Ali to su sve filmove koji donose novac.
Well, not like bringing the money films. So I think the situation is quite sad.
Situacija je prilično tužna jer ako gledate mlade reditelje, izrazito talentovane, oni nemaju ništa. Novac se daje uglavnom proverenim imenima. Ako ste mladi, ako imate scenario, morate godinama da čekate da biste dobili novac. Ali vi ste mladi, menjate se svaki dan i menja se vaš pogled na svet.
Get finally money, but you're young, you're like changing every day, as you see the world. So after, if you get the money after like 3 years,
ako tek posle 3 godine dobijete novac, vi ćete biti druga osoba koja će teško da realizuje taj scenario. Mislim da je neophodno financirati filmove mladih autora. Dali su novac jednom ratnom filmu, ali ja bih želela da snimim film sada, koji se bavi nama danas u ovom trenutku, problemima mlade generacije u Estoniji. Nekoliko filmova mladih autora su dobili sredstva, ali oni ne govore o društvu u kome živimo.
There are a few youth films that got money, but they're also like they're not talking about the society. Mm-hmm. Yes.
Thank you.
Čuli ste razgovor sa glumicom Janikom Arum, koja u filmu Free Range, balada o prihvatanju sveta, Veika Onpua, tumači jednu od glavnih uloga.
Cause you're
16 sati i 25 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Kako se bliži kraju ovaj tematski blok, tako se pojavljuju nagrađivani i bitnije nagrađeni učesnici ovogodišnjeg Palićkog festivala. Nemački reditelj Dietrich Brugemann je poznat publici festivala evropskog filma na Paliću. Dolazio je 3 puta kao član žirija 2006. godine, a 2 puta je predstavljao svoje filmove Trči ako može za 2010. godine i film Selidba koji smo gledali prošle godine. Ove godine je u glavnom takmičarskom programu prikazan film Stanice krsta, koji je dobio Palićki toren za najbolju režiju zbog rediteljeve veštine da nam na neposredan način prikaže kako slepi fanatizam može da uništi ljudski život. Film je prikazan 2. dana festivala i od samog početka se o njemu pričalo kao o potencijalnom dobitniku jedne od nagrade. Reditelj Dietrich Brugemann odgovara zbog čega. U pozadini se čuje muzika festivalske žurke zatvaranja, jer je Dietrich Brugemann došao samo na nekoliko sati da primi nagradu na Paliću, a poslednje večeri festivala je bilo malo mirnih mesta na kojima bi se vodio razgovor.
Well, I can't tell you why.
Ja ne mogu da vam kažem zbog čega vi pričate o mom filmu, morat ćete vi to meni da kažete. To doživljavam kao kompliment. Uvek se trudim da moji filmovi budu što je moguće više kompleksni, što znači da budu komplikovani, odnosno da budu protumačeni na više različitih nivoa, kakav je osnovni ljudski život, koji se može na različite nivoe tumačiti. Uzmite jedan delić tog filma, on sadrži sve što vam se može desiti u životu, ima dosta toga o čemu se može pričati, da. Vera je u našim životima vrlo važna stvar, ali vi se s njom igrate. Pre svega, ja veru poštujem. Ja nisam deo toga, ne verujem ni u kakvog Boga, ali poštujem ljude koji veruju. Zašto da ne veruju? To je način na koji oni vide ovaj svet. To je narativ kroz koji oni vide svet. I sve je u redu dok se taj narativ ne dohvati vaše dece i počne da oblikuje njih i svet u kome oni žive. Oblikovanje detinjeg sveta je brutalan čin, a mislim da smo svi mi kroz to prošli. Svi mi to znamo. Možda smo to i zaboravili, pa će nas ovaj film na neki način podsjetiti kako je brutalno to oblikovanje kome pribegavaju roditelji uz pomoć sistema u kome živimo. To je istina o kojoj treba razmišljati.
Of how brutal is shaping the world through your parents and through the system you live in actually is. So maybe that's food for thought, yeah.
Is there another
postoji li i drugačiji put?
Yeah, there is.
Da, postoji.
Most people are raised.
Većina ljudi je vaspitana na neki drugi način, normalno. Mislim da je tanka linija između te dve stvari.
I think there is a thin line between kind of
Ja ne verujem u čistotu i iskorenjivanje religije u idealizam i pokušaje da se stvori idealan svet. To je jednostavno ne pali. To je za religiozne ljude koji žele da stvore idealan svet. I mnogi ljudi koji nisu religiozni takođe pokušavaju da stvore idealan svet u kome nema religije. To je nemoguće i to neće uspeti. Ja verujem u realnost koja postoji u kojoj ima i religioznih ljudi. Ne bi trebalo da razgovaramo o tome kako je potrebno iskoreniti religiju i tako ulepšati svet. Trebalo bi da živimo u svetu u kome i ljudi koji su religiozni žive lep život.
Trying to make the world that we should talk about how to live in a world that has religion and people act in religious ways and still lead a good life, you know.
It's too complicated.
To je komplikovano u 21. veku živeti u skladu sa religijom.
If you try to live in ways that religion told you, it's very complicated.
To je komplikovano. Da, upravo to i pokušava i ne uspeva ta porodica. Da živi tradicionalno i konvencionalno na način na koji se uvek živelo. Međutim, stvari se tokom istorije menjaju i danas ima toliko ponuda, toliko načina da se pronađe smisao, pa i načina da se bude očajan.
So many ways to make sense and ways to not make sense, ways to be desperate. Of course you cling onto whatever story.
Naravno da se hvatamo i za najmanju slamku koja postoji, pa makar to bila religija. Mislim da bi rešenje moglo da bude jednostavno. Treba da budemo dobri jedni prema drugima, da poštujemo druge ljude i njihov integritet.
Being nice to each other and
respecting the other as a person and in their whole integrity, but it seems to be.
Ali izgleda je sve to užasno komplikovano u kontekstu načina na koji funkcioniše svet. Najveća žrtva, a ovo je film o žrtvovanju koji svako treba da podnese, da žrtvuje sopstveni ego i da ona postavka sveta da ti grešiš, a ja sam u pravu. Stav da svi drugi greše i da ja treba da ih naučim da budu dobri. To je žrtva koju svi mi treba da podnesemo. Taj stav, a ja sam u pravu i svet u kome živim je upravo ispravan, ali drugi ljudi su takođe u pravu. Zato živi i pusti druge da žive i nije dobro kada ljudi koriste silu kako bi ubedili druge u ono što misle. Nije u redu kada neko koristi silu kako bi namestnuo religiju. Treba da podnesemo žrtvu tako što ćemo utišati same sebe u tvrdnjama da smo ideali.
Is that kind of harsh way of seeing yourself as the ideal person?
And what do you think about
Paul? Ovaj festival koliko vam znači? Imam utisak da je on važan i za vas i za vaše filmove.
Also for your films.
Well, Paris is a very special place for me.
Palić je zaista posebno mesto jer sam ovde prvi put došao 2006. kada sam bio član žirija, što mi je jako prijelo jer sam ovde bio čitavih nedelju dana, a zatim sam ovde dolazio i sa svoje tri filma i uvek mi se činilo kako se vraćam kući. Upoznao sam mnogo prijatelja ovde, počeo da se držim govore na srpskom. Ovo je zaista magično mesto, kao što sam rekao večeras primajući nagradu. Meni liči na Mad Maxovsku postapokaliptičnu verziju Kana. Kan ima Mediteran i bogataše, fancy žurke, a Palić ima ovo mesto na kome ne možete da se kupate, obične ljude poput nas dvoje i grozni festival elektronske muzike koji se odvija u susedstvu koje na svojim bitovima svake noći uspavljuje. To je brutalno, ali je prelepo.
It's brutal, but it's also beautiful.
O čemu je vaš sledeći film? Da li već razmišljate o sledećem filmu? Da, radim na novom filmu čije snimanje počinje ove jeseni, a to je komedija o neonacizmu u Nemačkoj. Da li je to moguće? Da, naravno. Neonacisti su tako smešni ljudi, baš smešni. Ubeđeni su da su oni u pravu, tako da to nešto sa čime se možete sprdati. Možete u ostalom da se sprdate sa mnogim stvarima, mnogim odvratnim, tužnim, brutalnim stvarima koje na neki način su smešne. Ima zaista mnogo uglova iz kojih se moguće ismejati neonacizam. A šta dobijamo kada se te stvari izvrnu u uglu? Izlažemo ruglu svu tu besmislenost ljudskog ponašanja. To će biti jedino pravilo tog filma. Koje god odluke da donesu ljudi u vezi sa svojim životom i životnim vrednostima, daje im za pravo da se sa tim šaljem. Ja ne ispevam ljude i na način na koji se to radi u nepolitički korektnim vicevima, o gejevima ili crncima ili ženama ili o bilo čemu drugom. To nije smešno. Smešni su ljudi koji biraju i veruju u ono što su odabrali. To je smešno.
And believe in their choices. That's funny.
Thank you very much.
Well, thank you.
Hvala vam veliko. Bio je ovo razgovor sa nemačkim rediteljem Dietrichom Brugemannom, koji je dobio Palićki toran za režiju na upravo završenom festivalu evropskog filma na Paliću.
Am I?
A Zlatni palički toranj upravo završenog festivala evropskog filma na Paliću pripao je filmu Leviatan Andreja Zvjaginceva i Olega Njegina, koji je i primio ovu značajnu nagradu festivala. Što se tiče ovog razgovora, on je vođen dan posle zatvaranja festivala, dakle u subotu pre podne, i ja zaista nudim, dugujem veliku zahvalnost Evi Paveltić, prevodiocu sa ruskog, koja je prevela razgovor sa Olegom Njeginom, kao i razgovor sa Janom Novikovom. Slušate razgovor sa Olegom Njeginom, scenaristom filma Leviatan, koji je dobio Zlatni toranj na Paliću.
Ja imam utisak da nekako kada imate stalnog partnera u poslu koji radite, to vam obezbeđuje da budete sigurni.
Da, pa kao što...
Sve što sam do sada uradio bilo je u koautorstvu sa Andrejem Zvjagincevim.
Da, to bilo izdjelano u saavtorstvu s Andrejem, sa Zvjagincevom. No, mnje na samom djelu hoćete...
Volio bih još sa nekim da radim, neću uvek da radim samo sa njim, ne zato što se ne slažemo ili što to ne valja, nego zato što želim raznolikost.
Hoćete se raznobrazi, hoćete.
Ono što je osnovni utisak posle gledanja vašeg filma je nažalost to da živimo u jako ružnom svetu i da smo okruženi izgleda samo negativnim stvarima.
Nije, konečno,
nije tako. To, naravno, nije tako. Jednostavno, i ja i Andrej smo po mentalitetu tragičari. Mi gledamo na svet kroz prizmu tragedije. Ne gledaju svi Rusi tako na svet.
Tragički sklad ličnosti. Трагический склад личности. Мы смотрим на мир это через призму трагедии. Ну, это просто так сложилось, я не знаю, в силу каких обстоятельств. Кстати говоря, не все русские так смотрят на мир.
Коррупция постоит всюду. Она существует всюду. И в Сербии. Я знаю, да, ćete sada reći, verovatno da ne znate situaciju u Srbiji, ali verujte mi na reč.
Не знаю, я не думаю, знам. Что это...
Мислим, да то не директно повезано с тем, что смо и ви, и ми православный народ. Коррупция по своей свуда. Что смо ближе Азии, то е коррупция све веће. На Западу су научили да коррупцију боље сакрију.
Чули смо како настају сценарији ваши и Звјагинцевљеви. Дакле, причали сте нам о томе на конференцији за новинаре. A ja bih volela da mi govorite, da mi kažete da li ste imali možda nekakve uzore u radu na ovom filmu, kao što su na primjer američki film noir ili u kojima se upravo postoji ta atmosfera koja postoji u vašem filmu.
Ну, вот что относится конкретно к Левиафану, то...
Что се тиче Левиатана, не могу се сетити да смо Андреј и ја говорили о неком конкретном узору, фильму или редителјима.
Ну, о каком-то конкретном фильме или о каких-то конкретных там режиссерах мы, по-моему, мы не опирались.
Не смысл ослонены на то.
Но и Андрей, и
обоица волимо да гледамо фильмове, доста фильмова, арт-хаус фильмове, добар американски фильм, европски.
Конечно, арт-хаус это, но и хорошее американское кино тоже, и европейское, конечно, да.
Jedan od posljednjih filmova koji je ostavio snažan utisak je film Borgman Aleksa Van Vandermana, koji je prošle godine dobio na vašem festivalu Zlatni toranj. To je super film.
Glavni priz, da. Borgman Aleks Van Vandermana, super.
Odakle vama ta tolika pozitivna energija kada govorite o svetu koji nije tako pozitivan?
No, ja ne znam.
Ne znam, to je paradoks koji ni sam ne mogu da shvatim.
Paradoks katerovo ja sam ne mogu paniti.
Ipak, kao da nema nade, vi niste dali svom junaku pravo da pobedi, kako se obično radi u filmovima. Obično je glavni junak taj koji pobeđuje zlo na kraju. Zašto mu niste dali šansu?
No, Даже вот в американской истории...
Čak i u priči o Amerikancu koja je poslužila kao uzor da ispričamo svoju priču u realnosti, nije sve bilo dobro. Obično u filmovima glavni junak bude nagrađen, ali u našem filmu opisali smo našu realnost. U našoj realnosti Nikolaj ne može da pobedi.
Nagradu v konce, tak ili inače. No, это как-то вот уж точно не по-русски. В данной ситуации вот мы описывали ситуацию, приближенную к реальности, в принципе. И, конечно, в нашей реальности Николай победить не может.
Как вы реакция на фирму Руси? С обзором на ту чиненицу?
Ну, дело в том, что...
Наш фильм се још не приказує у Русии, али има неких реакција.
Людям нравится.
Людима се фильм допада, али су ипак шокирани.
Osnovno osjećanje. Šta film uopšte i šta ljudi mogu da urade da promene taj takav svet? Da li postoji uopšte nada da se nešto promeni?
No, k sažalenju, to je toliko film.
Nažalost, ovo je samo film. Sve u svemu, samo film. Plašim se da film ne utiče tako snažno na um ljudi. Treba reći da u principu u Rusiji danas nema snage i energije koja bi pokušala da učini nešto da bude bolje. Treba čekati.
Koliko?
Koliko?
Skoliko?
Večnost.
Večnost. Mi pravoslavci ne možemo da se naviknemo da čekamo do kraja sveta.
Ždaći konca sveta.
Da, ali on ipak dođe. Vaš film počinje tako što neko se vraća da ugasi svetlo u kući, što je jedan vrlo, kako da kažem, domaćinski gest. A onda, a na kraju filma, te kuće više nema. Zato što su okolnosti uništili sve to. Da, ali da.
Dom Boga. Ranče tam žil čovjek, a teper tam...
Možda su na njeno mesto sagledali crkvu, kuću Boga.
Kažemo da je Bog u svima nama i da je takav jedan dom koji, u kome neko vodi računa o tome da se između ostalog ugasi i svetlo. To je u stvari dom Boga. To je kuća Boga. Božja kuća.
Ну, да, я
слажем се да је Бог у нама, али се ради о томе да црква говори о нашем нечем другом. У принципу код нас црква данас нагиње више према паганству, некој врсти неопаганизма. Хришћанство и православје су данас само формалност, тако ја мислим.
Такое неоязычество. Это уже какого к христианству, к православию отношение имеет, но только формальное.
I mi smo verovatno dobrim delom krivi zbog toga, što smo možda zaboravljamo Boga i ne mislimo na njega stalno.
Ja ne znam.
Ne znam. Teško mi je da odgovorim. U Rusiji kažu da je tuđa duša zatvorena knjiga.
Naša vina, no, konečno, naravno, ona jeste. Naša
krivica, da, ona naravno, vjerojatno postoji, ali pojam naša nekako nedefinisan, po mom mišljenju, hrišćanstvo je to, dobrađuje svakog ponaosob, a naša krivica, čija to naša krivica?
Čija naša vina?
Rekli ste jednu zaista divnu stvar, sinoć, na zatvaranju Paličkog festivala. Da, ta situacija...
Da, tako je ispalo.
Pa, šta mislite o ovom festivalu? Kakvi ste vam utisci?
Ja ne često bivam u principu na festivalu.
U principu ja ne bivam često na festivalima i obično, ako ćete pošteno, da vam kažem, želim se njih što pre da pobegnem, ali odavde mi se još ne odlazi. Ostao bih još.
Ne hoćete pa uđeti, ja bi još, možda biti, pa bi... Mi je učin ponravio.
Dopada mi se pravilan demokratski duh. Hteo bih još da ostanem, da se družim i da dođem još jednom. Jako mi se dopalo ovde, ovo je odličan festival, veselo je i toplo. Oduševila me ljudska toplina.
I ostati, prijehati još, da, mi je očin, mi je očin da se sve panravilo, očin odlični festival.
Pa možda radite na nečemu novom što će vas ponovo dovesti na festival.
No, u sljedećem godinu vrijeme.
Sljedeće godine teško da ću dolaziti, ali ako me pozove ja ću doći i bez filma.
Ne, jesli priglasjati ja prijedu i bez filma. Film, da. No,
momentalno ne radim film sa Andrejem, nego sa drugim ljudima.
Ni s Andrejem kakraz, tam s drugimi ljudmi. I nadjeći što budemo raditi s
Andrejem. Nadam se da ću i s Andrejem Zvjekincevim ponovo raditi, ali no, kada će biti naš sljedeći zajednički film, teško je reći. Nadam se uskoro. U slučaju Andreja, to je 3-4 godine, ne manje.
No, skoro, u slučaju s Andrejem, je to obično godi 3-4. Da,
kako finansiraju se filmovi u Rusiji? Dakle, jeste vi dobili od države pare za ovaj film?
Pitali smo već o tome da li se nešto promenilo. Mogu reći da je naš film država podržala. Veliki deo novca nam je država obezbedila. Hoću da kažem da očigledno postoje tamo neki ljudi koji shvataju da je ovakva filma, vrsta filma neophodna. To uliva nadu. Zato kažem da treba čekati. Ali ne bi bilo te nade, bilo bi neophodno uzeti pištolj i ubiti se. Već sam negde rekao i ne prestajem da ponavljam misao koja je važna za ovaj film. Za sve one koji su radili na njemu, ja mislim da je naš film patriotski film. Samo onaj ko stvarno voli, a ljubav i istina su neodoljivi, može da kaže istinu. Govoriti istinu znači voleti. Mi smo krenuli u snimanje patriotskog cilja. Mi volimo svoju domovinu i želimo da ona bude bolja.
Ja už govoril, po-mojemu, gdje-to zdjesi об этом, i ne ustaju povtarjati, потому što je to очень важно i для фильма, очень важное сообщение и для нас, для тех, кто его делал, потому что мы, конечно, это, я считаю, что это вообще патриотическое кино, потому что только тот, кто действительно любит, может сказать, ну, то есть вообще любовь и правда – это абсолютно, мне кажется, вещи, которые неразделимы. И говорить правду – это значит, ну, любить, по сути, в каком-то смысле, да. Поэтому я считаю, что это патриотическое кино, и мы исходили из патриотических целей. Мы любим свою родину и хотим, чтобы она стала лучше.
Да. Хвала. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
Čuli ste razgovor sa Olegom Njeginom, koscenaristom filma Leviatan, koji je radio scenariju zajedno sa rediteljima Andrejem Zvjekincevim. Sa ruskog je ovaj razgovor prevela Eva Pavletić, bez koje ne bismo bili u situaciji uopšte da ga čujemo.
All that I've got is love for you. I should die in your arms. Oh, love is so beautiful and cruel at the same time. At the same time. At the same time. Oh, your love is beautiful and cruel at the same time. Good at the same time.
Same time. You know your love is good at the same time.
And your love is cruel at the same time. At the same time. Cruel at the same time. Your love.
I završeni su današnji kulturni krugovi i temat Filmorama koji su realizovani Dejan Vasović, Sonja Sibinovski, Tanja Kosanović, Božidar Ljubišić, Rado Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.